SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje prema narodu Wurundjeri Woi Wurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. Ponedjeljak je 14. listopada i na početku smo jednosatnog pregleda vijesti i tema iz Australije, Hrvatske i svijeta. Globalnim vijestima i dalje dominira sukob na Bliskom istoku i predstojeći predsjednički izbori u Sjedinjenim Američkim Državama. U Hrvatskoj dominiraju teme sigurnosti granica i skori predsjednički izbori. HDZ tvrdi da Milanovićevu kampanju financira Moskva. Čućemo i sportske vijesti iz Hrvatske. Željko Kovačević govori o pobjedi nad nogometnom reprezentacijom Škotske u Zagrebu. U tematskom dijelu emisije govorimo o klimi. Klimatske promjene najveća su sigurnosna prijetnja Australiji. A vlada to ne uzima u obzir, tvrde donedavni čelnici australske vojske. Razmišljate li o postavljanju solarnih panela na krov vaše kuće? Poslušajte u našem programu što sve morate znati. Prije ovih tema čućemo vijesti. Počinjemo vijestima iz Australije i svijeta. Slušajte nas. U današnjim vijestima poslušajte: naoružan čovjek uhićen ispred skupa Donalda Trumpa u Kaliforniji. Zbog sve manje potražnje, australska vlada obustavlja dodatne letove za vraćanje Australaca iz Libanona. I uoči gašenja mreže 3G, Australce se poziva da provjere svoje tehnološke uređaje. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz svijeta. U Sjedinjenim Državama je uhićen muškarac koji se nalazio na sigurnosnoj kontrolnoj točki u blizini skupa republikanskog predsjedničkog kandidata Donalda Trumpa u saveznoj državi Kaliforniji. 49-godišnji stanovnik Las Vegasa je u subotu 12. studenog uhićen u blizini skupa u gradu Coachella sa sačmaricom, napunjenim pištoljem i spremnikom velikog kapaciteta. Iz tamošnjeg šerifovog odjela su kazali da su policajci uhitili muškarca nakon što je navodno kazao da želi ubiti bivšeg predsjednika. Iz šerifovog odjela su također kazali da incident nije utjecao na sigurnost bivšeg predsjednika Trumpa ili sudionike njegovog predizbornog skupa. Iz Ujedinjenih naroda tvrde da su izraelski tenkovi prodrijeli u bazu njihovih mirovnih snaga u južnom Libanonu, dok su u Izraelu iznijeli drukčiji prikaz događaja. U svojoj verziji događaja iz izraelske vojske su poručili da izraelski tenk, koji je prevozio ozlijeđene izraelske vojnike, krenuo unazad kako bi se izvukao iz opasnosti, dok je bježao od paljbe Hezbolahovih militanata. Iz Hezbolaha pak poriču optužbe Izraela da koriste blizinu mirovnih snaga za zaštitu. Dužnosnik Ujedinjenih naroda Jean-Pierre Lacroix je izvijestio Vijeće sigurnosti o ovom incidentu, istaknuvši da je ugrožena sigurnost mirovnih snaga UN-a u Libanonu.
The safety and security of peacekeepers is now increasingly in jeopardy. The actions go against the protections afforded to UN premises and personnel under international law.
Sigurnost mirovnih snaga je u sve većoj mjeri ugrožena. Poduzete akcije su u suprotnosti sa zaštitom koju UN-ovi prostori i osoblje pruža temeljem međunarodnog prava. Prethodno sam istaknuo da aktivnosti Hezbolaha u blizini UN-ovih položaja imaju potencijal uzvraćanja paljbe. Sada se suočavamo sa sličnom situacijom u kojoj izraelske obrambene snage postavljaju položaje neposredno uz UN-ove, a što je aktivnost kojoj se oštro suprotstavljamo, kazao je Lacroix. Iz Svjetske zdravstvene organizacije kažu da njihovo osoblje od listopada nije u mogućnosti ući u sjeverni pojas Gaze, zbog čega Palestincima u tom području nisu u stanju osigurati zalihe hrane, medicinsko osoblje i drugu pomoć. Prema izvješćima palestinskih medija, izraelska vojska je u petak izvodila kontinuirane zračne napade na sjeverna i središnja područja pojasa Gaze, ubivši pritom najmanje 40 ljudi. Preživjeli se na tom području suočavaju sa sve akutnijim nedostatkom osnovnih potrepština. Iz Svjetske zdravstvene organizacije su potvrdili UN-ovu kampanju cijepljenja protiv dječje paralize, kojom je do sredine rujna obuhvaćeno oko 559.000 djece u središnjoj i južnoj Gazi, dok su napori u procjepljivanju zaostali na sjeveru. Glasnogovornica sjever Svjetske zdravstvene organizacije, doktorica Margaret Harris, kaže da humanitarnim radnicima mora biti dopušten pristup kako bi obavljali svoj posao.
It's critical that humanitarian missions are allowed back into the north. Lives depend on it. We're actually starting a polio campaign next week.
Od ključne je važnosti da se humanitarnim misijama dopusti povratak na sjever. Na tom području idući tjedan počinjemo provoditi kampanju cijepljenja protiv dječje paralize. Sjever je posljednje područje u kojemu će se to dogoditi. Potreban nam je siguran prolaz i prekid vatre kako bismo ispunili svoju misiju. Potrebno je uspostaviti mir, izjavila je Harris. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz zemlje. Iz Ministarstva vanjskih poslova kažu da zbog sve manje potražnje obustavljaju dodatne letove za vraćanje Australaca iz Libanona. Posljednji zrakoplov je sinoć sletio u Sidney prevozeći 270 putnika. Letovi koje je unajmila vlada su uslijed izraelskih eskalirajućih napada na Libanon pomogli u povratku više od 2400 Australaca svojim kućama. Pomoćnik ministra trgovine Tim Ayres kaže da letovi daju naslutiti da, citiramo, australska putovnica ima svoju vrijednost.
It has the Australian government working hard to deliver safety and security for those families. Of course, the Department of Foreign Affairs and Trade will continue monitoring.
Australska vlada naporno radi u pružanju sigurnosti tim obiteljima. Naravno, Ministarstvo vanjskih poslova i trgovine nastavit će pomno pratiti situaciju i surađivati s obiteljima koje bi trebalo ostati u kontaktu s australskom vladom u slučaju da im je potrebno dostaviti više informacija ili ako im je potrebna pomoć, istaknuo je Iris. U Libanonu je još uvijek zadržano više od 2500 Australaca. Australce se poziva da provjere svoje tehnološke uređaje kako bi bili sigurni da su spremni na isključenje 3G usluge u sljedeća dva tjedna, povećavajući podršku za mreže 4G i 5G. Pretpostavlja se da će prijelaz povećati podatkovni kapacitet, brzinu i sposobnost australskih mobilnih mreža. Stari uređaji bi zbog te promjene mogli postati neoperativni, što znači da neće biti u mogućnosti uspostaviti pozive prema hitnim službama na broj telefona 000. Svaki tehnološki proizvod koji se oslanja na mrežu 3G, uključujući medicinske uređaje, bi također mogao biti onesposobljen. Savezna ministrica komunikacija Michelle Rowland je pozvala ljude da ne čekaju posljednji trenutak za provjeru svojih tehnoloških uređaja.
The 3G switch for us as a nation, I believe going forward we need the truth-telling process
to understand the past, and we need to move forward together.
Ova promjena je važna jer će omogućiti bolju mobilnu tehnologiju mreža 3G i 4G. To će omogućiti bolji kapacitet i brzinu naših uređaja. Uoči prijelaza 28. listopada pozivam sve Australce da provjere svoje tehnološke uređaje, uključujući medicinske alarme i pametne satove, koji se još uvijek oslanjaju na mrežu 3G, poručila je ministrica Rowland. Danas se obilježava godina dana otkako je Australija odbacila referendum o uspostavi glasa australskih starosjedilaca u parlamentu. Taj referendum je pokrenuo rasprave koje su izazvale društvene podjele. Godinu dana nakon njegovog održavanja, vlade mnogih država i teritorija napreduju skazivanjem istine i uspostavom sporazuma. Savezna država Viktorija je najnaprednija po tom pitanju, budući da je uspostavila prvu narodnu skupštinu, demokratski izabrano nezavisno tijelo zaduženo za pregovore s državnom vladom o uspostavi sporazuma. Odvojena istraga kazivanja istine, poznata kao Jurakovo povjerenstvo za pravdu, će objaviti svoje izvješće sljedeće godine. Zamjenica predsjednika tog povjerenstva, Sue Ann Hunter, kaže da istina može okupiti ljude.
For us as a nation, I believe going forward we need the truth-telling process to understand the past, and we need to move forward together.
Kao nacija možemo napredovati zahvaljujući uspostavi procesa kazivanja istine koji bi nam omogućio razumijevanje prošlosti. Zajedno moramo krenuti naprijed. Svjesni smo toga da je prošlost unijela mnoge podjele u društvu. Ne želim ulaziti u detalje, no moramo razumjeti prošlost kako bismo zajedno krenuli naprijed, zaključila je Hunter. U međuvremenu Novi Južni Wales, Tasmanija, teritorija australskog glavnog grada i Južna Australija se također kreću prema procesu ukazivanja istine i uspostavi sporazuma s pripadnicima prvih naroda, dok je napredak sporiji u Queenslandu, zapadnoj Australiji i na području sjevernog teritorija. Unatoč tome što Queensland trenutačno ima pokrenutu istragu okazivanju istine i iscjeljivanju, iz liberalno-nacionalne oporbe kažu da će ukinuti zakon ako budu izabrani na izborima ovog mjeseca. Vlada sjevernog teritorija se također zavjetovala da će odustati od planova za uspostavu sporazuma. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,67 američkih dolara, 0,62 eura te 0,52 britanske funte. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije? Perth, manji pljuskovi uz najvišu dnevnu temperaturu do 23 stupnja Celzija. Adelaide, djelomična na oblaka i 27 stupnjeva. Melbourne, manji pljuskovi te 20 stupnjeva. Hobart, također manji pljuskovi uz 23 stupnja. Canberra, pljuskovi uz mogućnost razvoja olujnog nevremena i 23 stupnja. Sydney, obilni pljuskovi 25. Brisbane, djelomična na oblaka 25. I naposljetku Darwin, gdje će prevladavati manji pljuskovi uz najvišu dnevnu temperaturu do 33 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Slušate pregled vijesti za ponedjeljak 14. listopada u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. Okrećemo se zbivanjima u Hrvatskoj.
Odgađa se stroža kontrola na vanjskim granicama Europske unije, potvrdio je to hrvatski potpredsjednik vlade Davor Božinović. HDZ optužuje predsjednika Zorana Milanovića da mu kampanju financira Moskva. SDP odgovara da je to tragikomično. Srbijanski kriminalac Milovan Zdravković u hrvatskom zatvoru čeka izručenje Srbiji po Interpolovoj tjeralici. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je kritike na postupanje hrvatske policije prema neregularnim migrantima koji pokušavaju prijeći zelenu granicu na takozvanoj balkanskoj ruti. Ne trebamo mijenjati ništa bitno niti u postupanju niti u komunikaciji, kazao je u programu javne televizije o navodima o nezakonitim postupanjima.
Hrvatska policija je bila puno puta predmet neosnovanih napada. Naravno da je moguća uvijek greška u svakom poslu, pa i policijskom. Međutim, policija je odradila sjajan posao. Osjeća se da taj narativ na europskoj razini sve više ide prema pitanjima sigurnosti, zaštite granica, i to od onih koji su nekad bili među prvima koji su nas kritizirali jer mi ne puštamo. Nismo puštali, ne puštamo i nećemo puštati sve one koje možemo u skladu sa zakonom zaustaviti.
Pitanje migracija sve više se politizira, kaže ministar, i dodaje da se odgađa najavljena pojačana kontrola ulazaka i izlazaka državljana trećih zemalja u Europsku uniju.
Ide se u jednu odgodu. Bilo je zamišljeno 8.11. da to krene na svim graničnim prijelazima odjednom. Mi smo ispunili kao Hrvatska sve uvjete, upravo zato da ne bi netko kazao da je Hrvatska među onim zemljama koje nisu spremne. Jesmo. Biće sigurno velikih gužvi i moramo se pripremiti kako da sve to umanjimo, jer u ovom trenutku mislim da nitko nema ni pravilnu sliku onoga što nas očekuje.
Ne prestaju reakcije na summit Ukrajina i Jugoistočna Europa održan u Dubrovniku, na kojem su se skupili lideri regije te predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski. Pozivnicu nije dobio hrvatski predsjednik Zoran Milanović, koji kritizira vladinu politiku prema Ukrajini. Dok jedni tvrde da je to normalno da na takvom događaju bude samo jedan predstavnik države, premijer ili predsjednik, drugi smatraju da je Milanoviću tamo bilo mjesto, iako su njegove izjave suprotne politici Europske unije i NATO saveza kada je o Ukrajini riječ. Treći pak zamjeraju premijeru Plenkoviću što je pozivnicu poslao i srbijanskom predsjedniku Aleksandru Vučiću, koji je to iskoristio da bi u Srbiji ubrao koji politički poen, pa se pred novinarima hvalio kako je dominirao samitom i hrvatskom premijeru rekao da ima potpuno drugačije viđenje domovinskog rata od njega. I to je komentirao potpredsjednik Vlade Davor Božinović.
Čije interese, tako ste kazali, radi predsjednik Milanović, sigurno ne za interese NATO saveza, pa ja bih kazao i za ono što je duboki nacionalni interes Republike Hrvatske, a to je stabilnost i prosperitet. Ako se donose odluke, ako se komunicira, ako se zabranjuje sudjelovanje u misiji potpore Ukrajini, ako se dovodi u pitanje članstvo, da li treba Ukrajina postati članicom Europske unije, sigurno da nije u interesu ni Ukrajine ni bilo koje demokratske zemlje. I jedini glas koji dolazi na tom fonu, koji se tome protivi, dolazi nažalost iz ove naše adrese u Hrvatskoj.
A što kaže Dragan Primorac, HDZ-ov kandidat i Milanovićev protukandidat na nadolazećim predsjedničkim izborima?
Malo bolje pogledate što se događa od početka rata u Ukrajini. Nije li vam čudno njegovo ponašanje, njegovo očito svrstavanje u stranu Rusije i u niti jednom trenutku osuda onoga što se događa u Ukrajini, iako je Hrvatska platila golemu cijenu u Domovinskom ratu? Nije li vam čudno, svima vama, meni i ostalo? Ako se tako nešto dokaže da je istinito, onda će posljedice za Hrvatsku, za mene, sve vas biti daleko sežne.
Oporba dakako odbija tvrdnje HDZ-ovog šefa diplomacije Gordana Grlića Radmana da predsjedničku kampanju Zorana Milanovića financiraju Rusi. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić je ironično uzvratio: možda je financiraju masoni. Kaže da su te tvrdnje neprimjerene, smiješne i tragikomične, te da Milanoviću kampanju financiraju svi građani Hrvatske jer je čovjek predsjednik Republike Hrvatske. Milanović je predsjednički kandidat SDP-a koji će mu financirati kampanju, istaknuo je Hajdaš Dončić, pozvavši javnost da ne nasjeda na, citiram, fake news. Kandidatkinja za predsjednicu države, nekadašnja Mostovka Marija Selak Raspudić, kaže da su iznesene optužbe na Milanovićev račun jednako ozbiljne, kao i Milanovićeve riječi da će hrvatski vojnici ići u Ukrajinu. Od svega poručuje, Hrvatska snosi najveću štetu, a to se može promijeniti jedino izmjenom na čelu države.
Hrvatska demokratska zajednica je mogla odavno staviti na dnevni red opoziv aktualnog predsjednika, ali to nije učinila i njih treba pitati zašto. Moja poruka je sljedeća. U narednih nekoliko mjeseci oni koji su demokratski zato i zaduženi su hrvatski građani i oni će imati priliku zbog njegovog djelovanja opozvati aktualnog predsjednika, a ja vjerujem da će oni to i učiniti.
Podsjetimo na Grlić Radmanove optužbe o proruskom djelovanju. Milanović je na Facebooku objavio snimku sadašnjeg ministra prilikom posjeta ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova Hrvatskoj 2020. u kojoj kaže da je tijekom susreta ruskom diplomatu čitao rusku poeziju. Dame i gospodo, Plenkovićev fantastični, briljantni, veliki, umotvorni ministar, napisao je sarkastično Milanović pored snimke. I još nekoliko crtica iz Crne kronike. Sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici u srpskom kriminalcu Milovanu Zdravkoviću odredila je ekstradicijski pritvor po srbijanskoj Interpolovoj tjeralici, a ako se pravovremeno dostavi dokumentacija, moguće da ostane u pritvoru do izručenja, kaže glasnogovornica tog suda. Hrvatske vlasti tražile su ga po pisanju medija zbog krivotvorenja hrvatske putovnice koju je dobio još 2018. na osnovu lažnog identiteta jednog Srbina koji je ranije napustio Hrvatsku. Zdravković je uhićen u Španjolskoj prije mjesec dana i krajem rujna izručen je Hrvatskoj. U Remetincu je 2 tjedna čekao suđenje za krivotvorenje, a nakon što je priznao nedjelo, osuđen je na uvjetnu zatvorsku i sporednu novčanu kaznu. Zdravković je jedan od najmoćnijih kriminalaca Balkana i pripada kavačkom klanu, navode mediji, a srbijanska policija ga traži zbog, između ostalog, švercanja kokaina iz Južne Amerike. Pritvorskom nadzorniku zagrebačka policija predala je maloljetnika zbog sumnje da je počinio razbojništvo i 2 kaznena djela teške tjelesne ozljede, od kojih jedna u pokušaju na štetu 2 državljana Indije, pri čemu se predstavljao kao žena. Sumnja se da je 5. listopada u poslijepodnevnim satima putem mobilne aplikacije, predstavljajući se ženskim imenom, dogovorio susret s 2 Indijaca. Oštećeni su po dogovoru, stoji u priopćenju na adresu na području Sesveta, došli taksijem u večernjim satima, a osumnjičeni se pojavio s još 2 muške osobe u namjeri da ih teže ozlijedi. Napali su ih prvo verbalno, a potom i fizički, rukama i nogama, dok je jedan od napadača imao i metalnu palicu kojom je udarao Indijce. Na kraju su otuđili mobitel i pobjegli, navodi policija, koja traga za suučesnicima ovoga događaja. Toliko u ovom pregledu aktualnosti.
Čuli ste izvješće Siniše Bogdanića iz Zagreba, slijede sportske vijesti.
Hrvatska nogometna reprezentacija nakon 2-1 u Maksimiru ima ukupno 2 pobjede u skupini 1 elitne lige nacija. Poveli su Škoti koji su na kraju mogli do boda, no u Varsobi je drugačije odlučeno. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Škotska je povela u 32. minuti golom Rajana Kristija. Samo 3 minute kasnije izjednačio je Igor Matanović svojim golom prvijencem za reprezentaciju, a najbolji sastav Hrvatske poveo je u 70. minuti golom glavom Andreja Kramarića nakon odličnog udarca Sose, koji je obranio vratar Škota Gordon. Zanijemio je Maksimir u 95. minuti kada je Adams natirao Jakića da gurne loptu u gol Livakovića, no nakon nekoliko minuta VAR pregleda, pogodak je poništen zbog zaleđa, a Hrvatska je upisala 2. pobjedu u skupini. Izbornik Dalić je zadovoljan bodom, no svjestan je da igra baš i nije bila najbolja.
Imali smo puno grešaka nepotrebnih, imali smo dosta situacija koje smo sami sebi napravili, na kraju krajeva i taj prvi gol smo ga sami sebi skuhali. Nismo bili konkretni, nismo bili agresivni, nekako smo djelovali zakočeno, uplašeno i to je ono s čim nisam zadovoljan. Dakle, nije bila Hrvatska onako kako treba biti, razmahana, razigrana, kompaktna, agresivna, to je falo. Ali opet nećemo govoriti samo loše. Ok, dobili smo utakmicu, što je najvažnije, na kraju krajeva 3 boda su tu i to je bitno. Pobjeda je najvažnija, ali igra je morala biti bolja.
Hrvatska će u utorak u 20 sati i 45 minuta gostovati kod Poljske. Ranije u skupini Hrvatska je Poljsku pobjedila u Osijeku 1-0. Dalić.
Rekli smo da u toj Ligi nacija ganjamo više stvari i više ciljeva, ali po meni taj osnovni cilj je da ostanemo u elitnoj skupini, da kroz naš plasman u Ligi nacije zborimo jako smo skupinu broj 1 za žrijeb, ali mi želimo biti među prve 2 i da igramo u ožujku 4. finala Lige nacija. To je cilj.
U susretu sa Škotima svoje prvi dao mladi Igor Matanović.
Evo, prelijep osjećaj, prvi gol zabit i da smo to još pobjedili na kraju, to je najbitnije i zato sam ja posljednji. kad gledam zadnji put protiv Poljske i Portugal, da sam imao dosta šanci i da sam promašao isto dosta. I naravno, to je nogomet nekad i najbitnije da nastaviš dalje, da radiš na sebi dalje. I evo, jako sam sretan da sam danas zabio.
Maksimirski susret sa Škotima, 90. je utakmica izbornika Zlatka Dalića. Dalić je s reprezentacijom 50 puta pobjedio, ima 18 remija i 23 poraza, najuspješniji izbornik u povijesti hrvatske reprezentacije. Nakon susreta sa Škotskom, korak do jubileja je Andrej Kramarić, koji je stigao do brojke od 99 nastupa u hrvatskom dresu. Ako nastupi protiv Poljske u Varšavi za 3 dana, Kramarić će biti 12. član kluba 100. Najviše nastupa za hrvatsku vrstu ima Luka Modrić 181, a u Europi je po nastupima za reprezentaciju na drugom mjestu. Više nastupa za reprezentaciju ima samo Cristiano Ronaldo sa 215 nastupa u dresu Portugala. Inače, nogometaši Portugala, koji su u skupini u kojoj je i Hrvatska, savladali su Poljsku u Varšavi sa 3-1. Portugal nakon tri kola ima maksimalnih 9 bodova, druga Hrvatska ima 6, Poljska je na 3, dok je Škotska bez bodova.
Teška utakmica, Škoti su pokazali opet da su nam tvrd orak, da teško igramo protiv njih. Mislim da smo dobro ušli u utakmicu i onda smo poslije nekako bili do tog kraja poluvremena nekako malo usporeni to, ali hvala Bogu brzo smo izjednačili. Drugo poluvrijeme bilo je dosta dobro, ali bilo je zadnjih 10 minuta smo se bez veze povukli i onda smo dopustili Škotima da nam stvore neke šanse i pogotovo to ta zadnja malo je bila dosta konfuzije, ali hvala Bogu, eto, var je išao na našu stranu i dobro, bilo je dosta dobrih stvari, ali bilo je stvari koje sigurno trebamo poboljšati, ali sve u svemu najbitnija 3 boda i zbog toga smo jako sretni. Idemo u Poljsku odigrati pravu utakmicu, pokušati pobijediti, riješiti to već sada, jer bit će sigurno teška utakmica i bez obzira što smo protiv njih odigrali odlično u Osijeku i bili smo dosta bolji, ali igraju kući, tako da je sigurno to jedan plus za njih, ali opet vjerujem u nas i vjerujem da ćemo odigrati dobru utakmicu, da možemo ponoviti ono izdanje što smo imali u Osijeku protiv njih i nadam se pobjedi.
Rekao je Luka Modrić.
Sportskim izvješćem Željka Kovačevića došli smo do kraja vijesti u današnjem programu. U nastavku govorimo o aktualnim temama iz Australije. Bivši čelni ljudi australske vojske upozoravaju da najveću prijetnju Australiji predstavljaju klimatske promjene, a čućemo i kako klima može ići na ruku Australcima, te kako uz pomoć solarnih panela iskoristiti sunčevu energiju. Ostanite i dalje uz program SBS-a na hrvatskom jeziku. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon, vrijeme za domaće teme. Počinjem upozorenjem koje dolazi od ljudi koji su donedavno vodili australsku obranu. Izvješće koje su objavili bivši vojni i obrambeni čelnici pod naslovom Too Hot to Handle je pokazalo da su obrambeni kapaciteti Australije suočeni s ozbiljnim prijetnjama ako se klimatske promjene ne shvate ozbiljno. Sigurnosni stručnjaci upozoravaju australsku vladu da će nerazumijevanje rizika koje donose klimatske promjene oslabiti nacionalnu sigurnost. Prilog Sidneya Lenga pripremila je Kristina Kukolja.
Fact of the matter is we've been very disappointed with the government's performance to date and we don't think they've done nearly enough to protect Australians from the effects of climate change in the near future. The fact is the situation is not quite hopeless yet.
Činjenica je da smo bili jako razočarani dosadašnjim učinkom vlade i ne mislimo da su učinili ni približno dovoljno da zaštite Australce od učinaka klimatskih promjena u bliskoj budućnosti. Činjenica je da situacija još uvijek nije beznadna, ali zahtijeva da djelujemo što prije, a potim mislimo sada. Bio je to bivši načelnik australske vojske, admiral Chris Barry. On zajedno s drugim sigurnosnim čelnicima upozorava da će, ako australska vlada nastavi ignorirati stvarnost klimatskih promjena, sigurnosni dužnosnici malo moći učiniti. Nedavno objavljeno izvješće iznosi preporuke i zabrinutosti tijela koje se naziva Australska sigurnosna skupina za klimu. U izvješću se navodi da je vladin pristup Kini proaktivan, ali da je njezin odgovor na klimatske prijetnje reaktivan, baveći se posljedicama umjesto temeljnim uzrocima. Član skupine i bivši pukovnik australske vojske Neil Greet kaže da otpornost Australije ovisi o klimatskim mjerama.
We cannot be a resilient nation unless we understand risk. So we talk about Australians being resilient, while we have a responsibility.
Ne možemo biti otporna nacija ako ne razumijemo rizik. Dakle, govorimo kako su Australci žilavi, ali imamo odgovornost razumjeti rizik i djelovati na njega kako bismo postali žilavi, kazao je Greet. John Blackburn, bivši je zamjenik načelnika Kraljevskog australskog ratnog zrakoplovstva, kaže da je skupina zabrinuta zbog činjenice da vlada nije objavila rezultate procjene rizika koji je proveo Nacionalni obavještajni ured.
Why don't we have a risk assessment? What are you scared about? Let's just be honest with ourselves, because it no matter where you are in life, in our military background for example, if you don't look at your risks and vulnerabilities and be honest with yourselves and just go headlong into a
zašto
combat, so we'll make it up on the
rizika?
Way.
Čega se bojimo? Budimo iskreni prema sebi jer bez obzira gdje se nalaziš u životu, ako ne sagledaš svoje rizike i ranjivosti i da iskoristimo vojnu analogiju i krenete bezglavno u borbu misleći da ćete kasnije nadoknaditi, pa znate da ćete kao rezultat takvog ponašanja umrijeti, kaže Blackburn. Dodaje da razgovor o toj temi ne može čekati.
What they won't talk about gets more interesting. There will be areas science tells us in the future where we won't be able to live. Yes, it might be decades away, but we've got to plan for that. And also, the scale of what this could look like. Talking about 2 or 3 degrees doesn't mean much to most Australians. Talking about what it was like for people experiencing Hurricane Helene.
Ono o čemu oni ne žele govoriti postaje zanimljivije. Postojat će područja, kaže nam znanost, u kojima u budućnosti nećemo moći živjeti. Da, možda će proći desetljeća, ali moramo imati plan za to. Također, priča o 2 ili 3 stupnja ne znači mnogo većini Australaca. Priča o tome kako je bilo ljudima koji su doživjeli uragan Helenu, prisjećanje na ono što smo doživjeli u šumskim požarima prije nekoliko godina, pa mi moramo reći ljudima kako će i oni, njihova djeca, se osjećati kako bi razumjeli zašto moramo ulagati u pripreme. Klimatske promjene i nacionalna sigurnost tema je o kojoj je bivši šef obrane Nizozemske, general Tom Middendorp, nedavno govorio u Nacionalnom novinarskom klubu u Kamberi. U izjavi za SBS rekao je da nizozemski političari često imaju problem povezati klimatske promjene s tradicionalnom sigurnošću.
I've noticed that they find it hard to make that connection. The topic of climate change is heavily politicized. What I try to do is to approach it from a professional point of view, based on my experiences with the many examples that I can give on how climate change is already affecting our security environment.
Primijetio sam da političarima teško uspostaviti vezu između klimatskih promjena i sigurnosnih rizika. Tema klimatskih promjena jako je spolitizirana. Ono što ja pokušavam učiniti je pristupiti joj s profesionalne točke. Jasno mi je na temelju mog iskustva s brojnim primjerima o tome kako klimatske promjene već utječu na naše sigurnosno okruženje. Ovo je najveća promjena s kojom se suočavamo, također i sigurnosne perspektive, kazao je bivši prvi čovjek obrane Nizozemske. John Blackburn kaže da vlada ne može zanemariti efekt koje klimatske promjene imaju na javno zdravlje, energiju, obranu i gospodarstvo.
Where that hurricane hit? 60% of all United States IV bags are made in that location and they've stopped manufacture. We've been suffering from an IV bag shortage here in Australia. That hurricane is only going to complicate the issue. On top of that, there are semiconductor industries that are critical to world supply. They've been shut down as well. So not understanding and not preparing for this is pretty evident in the US already.
Tamo gdje je uragan pogodio, proizvodi se 60% svih vrećica za infuziju u Sjedinjenim Državama i proizvodnja je zaustavljena. Ove godine u Australiji patimo od nedostatka tih vrećica. Taj uragan samo ide povrh toga. Postoje poluvodičke industrije koje su također zatvorene. Moramo krenuti, napraviti procjenu rizika, a onda smo predložili plan u nedostatku vladinog plana, kaže Blackburn. Osim na prijetnju prirodnih katastrofa i njihovih gospodarskih posljedica, izvješće upozorilo i na druge opasnosti za obrambene sposobnosti kao posljedicu klimatskih promjena. Utvrđeno je da će ekstremna vrućina u dijelovima Australije imati značajan utjecaj na obranu uz povećane zdravstvene rizike i smanjenje produktivnosti. To je vrlo važno, jer je Australija uložila velika sredstva u vojne baze u sjevernoj Australiji, gdje su ekstremne vrućine vjerojatnije. Chris Barry kaže da izvješće nudi vladi plan za rješavanje svih ovih problema, ali do sada ga nisu uspjeli predstaviti.
Our action plan sees the setting up of a climate intelligence unit, the continuous monitoring of climate change consequences and getting out and talking to communities about what it means for them. So it's a significant plan.
Naš akcijski plan predviđa uspostavu klimatske obavještajne jedinice, kontinuirano praćenje posljedica klimatskih promjena, izlazak i razgovor sa zajednicama o tome što to znači za njih. Dakle, to je značajan plan i temelji se na procjeni rizika za klimatsku sigurnost koju vlada tek treba dostaviti, a i onako neće puno vrijediti jer vlada u procjeni nije uključila zajednicu, kazao je Chris Barry iz Australske sigurnosne skupine za klimu.
Bila je to Kristina Kukolja s prilogom Sidneya Lenga. U 11 sati i 38 minuta predahnut ćemo nakratko uz malo glazbe, a onda možete čuti o prednostima postavljanja solarnih panela. Slušajte nas. SBS program na hrvatskom jeziku, moje ime je Ana Solomon. Australija sa svojom sunčanom klimom u većem dijelu zemlje pruža obilje solarne energije tijekom čitave godine, zbog čega je solarna energija posljednjih godina postala sve značajniji izvor električne energije. Prema podacima Australskog zavoda za statistiku, u razdoblju od 2021. na 2022. godinu proizvodnja solarne i vjetroenergije je po prvi put premašila potrošnju električne energije u kućanstvima. Ovaj podatak naglašava sve veću važnost obnovljivih izvora u zadovoljavanju energetskih potreba Australije. On ujedno odražava širi pomak prema održivim energetskim praksama. U ovoj epizodi Vodiča za useljenike saznaćemo više o solarnoj energiji u domaćinstvima. Prilog Afnana Malika pripremila je Mirna Primorac.
Potražnja za solarnom energijom u Australiji neprestano raste, a prepoznata je kao isplativija opcija u usporedbi sa konvencionalnim izvorima električne energije. Dr. Archie Chapman, izvanredni profesor na Sveučilištu elektrotehnike i računalnih znanosti pri Sveučilištu Queensland, specijalist je za ovo područje. Navodi da solarna energija ne samo da smanjuje troškove, već i rasterećuje elektroenergetsku mrežu.
The solar energy has a few benefits. It has a benefit to the individual who installs solar on their home because it can save you money. It can provide power to your home load, that's your devices in your home that use electricity, instead of you having to purchase power from the grid.
Solarna energija ima nekoliko prednosti. Prvo, koristi pojedincu jer smanjuje troškove. Solarni sustav može opskrbljivati kućne uređaje električnom energijom umjesto da se kupuje struja iz mreže. Osim toga, lokalna proizvodnja energije smanjuje opterećenje na distribucijsku mrežu, posebice u vrućim danima i danima sa velikom potrošnjom, kazao je Chapman. Solarna energija nije samo isplativija, već omogućuje i čišću proizvodnju električne energije. Međutim, prema podacima pružatelja električne energije Energy Australia, ugljen i dalje čini 60% australske proizvodnje električne energije. Dr. Chapman kazao je sljedeće.
Generation in Australia is still largely provided by coal-fired power station, and anything we can do to offset the use of coal-fired power is a good thing in terms of the.
Većina električne energije u Australiji još uvijek dolazi iz termoelektrana na ugljen. Svaka mjera koja smanjuje korištenje ugljena pozitivno utječe na smanjenje emisija ugljika i na klimatske promjene, dodao je Chapman. Stan Krpan, izvršni direktor državne organizacije Solar Victoria, dodaje da Australija sada prelazi na obnovljive izvore energije.
The Australian government has committed to 82% of energy coming from renewable energy sources by 2035, so only a matter of 10 or so years from now.
Australska vlada postavila je cilj da do 2035. godine 82% energije dolazi iz obnovljivih izvora. To je promjena koja se odvija u sljedećih desetak godina, kazao je Krpan. Ugradnja krovnih solarnih panela naglo je porasla. Solarna energija postala je ključni izvor u energetskom sustavu Australije.
Solar on people's roofs, rooftop solar, is now existing in 4 million Australian homes. That's about 30% of freestanding homes.
Solarni paneli sada se nalaze na krovovima 4 milijuna australskih domova, što je oko 30% samostojećih stambenih objekata, dodaje Krpan. On objašnjava da solarne panele uglavnom postavljaju vlasnici stambenih nekretnina, ali i da koristi od proizvedene energije imaju i podstanari.
In most cases, the person who owns the home is installing the solar, but there are rebates and incentives, certainly in Victoria and in some other states, that incentivize.
Vlasnici stambenih nekretnina su obično ti koji ugrađuju solarne panele, ali postoji popusti i poticaji, posebice u Viktoriji, koji potiču stanodavce na ugradnju solarnih sustava, čime korist od proizvedene energije imaju i njihovi podstanari, dodao je Krpan. Zbog visokih troškova ugradnje solarnih panela ne preporučuje se da ih podstanari sami financiraju. Krpan to dodatno pojašnjava.
It's not generally something that is done for the tenant to install at their own expense, the solar, and that's because it's going to take a few years for the power that's generated to pay for the system.
Podstanari rijetko sami postavljaju solarne sustave jer se ulaganje ne može brzo isplatiti. Obično je potrebno nekoliko godina da ušteda na energiji pokrije troškove sustava, a podstanar možda neće živjeti dovoljno dugo u toj stambenoj nekretnini kako bi ostvario puni povrat financijskih sredstava, dodaje Krpan. Preporučuje se istražiti državne internetske stranice radi informacije o dostupnim poticajima i popustima za ugradnju solarnih sustava. Na primjer, organizacija Solar Victoria nudi popust od $1,400 za krovne solarne sustave te dodatni beskamatni zajam na 4 godine bez obzira jeste li vlasnik ili podstanar. Osim toga, nude i beskamatne zajmove do $8,800 za kupnju kućne baterije.
And in New South Wales and South Australia and other places, Queensland, there are equivalent incentive schemes, but you'll need to do your own research, obviously, in each of those states.
U drugim državama, poput Novog Južnog Velsa i Queenslanda, postoje slični poticaj, pa je potrebno istražiti dostupne opcije u svojoj državi, dodaje Krpan. S ciljem postizanja neto nulte stope emisija do 2050. godine, Australija se pridružuje globalnim naporima za dekarbonizaciju. Krpan objašnjava transformaciju australskog elektroenergetskog sustava.
In electricity there's been significant transformation over the last 10 or 15 years from coal and other sources of energy, including gas for electricity.
Posljednjih 10 do 15 godina svjedočimo velikom prelasku s ugljena i plina na obnovljive izvore energije. Trenutno je oko 30% energije iz obnovljivih izvora. Taj broj će rasti do 82% do 2035. godine prema ciljevima savezne vlade, na posljedku je kazao Stan Krpan. Za više informacije o poticajima posjetite internetsku stranicu energy.gov.au.
Slušali ste Mirnu Primorac s prilogom Afnana Malika. Približili smo se kraju današnjeg programa, ali ostaje nam dovoljno vremena da se prisjetimo najvažnijih vijesti dana. Muškarac iz Las Vegasa je prošle subote uhićen zbog ilegalnog posjedovanja oružja u blizini skupa Donalda Trumpa u gradu Coachella u saveznoj državi Kaliforniji. Iz Svjetske zdravstvene organizacije kažu da njihovo osoblje od listopada nije u mogućnosti ući u sjeverni pojas Gaze, zbog čega Palestincima u tom području nisu u stanju osigurati zalihe hrane, medicinsko osoblje i drugu pomoć. Iz Australskog ministarstva vanjskih poslova kažu da zbog sve manje potražnje obustavljaju dodatne letove za vraćanje Australaca iz Libanona. Australce se poziva da provjere svoje tehnološke uređaje kako bi bili sigurni da su spremni na isključenje 3G usluge u sljedeća 2 tjedna, povećavajući podršku za mreže 4G i 5G. Danas se obilježava godina dana otkako je Australija odbacila referendum o uspostavi glasa australskih starosjedilaca u parlamentu. Hrvatski potpredsjednik vlade Davor Božinović potvrdio odgodu strože kontrole na vanjskim granicama Europske unije, dok srbijanski kriminalac Milovan Zdravković u hrvatskom zatvoru čeka izručenje Srbiji po Interpolovoj tjeralici. I hrvatska nogometna reprezentacija nakon 2:1 u Maksimiru protiv momčadi Škotske ima ukupno 2 pobjede u skupini 1 elitne Lige nacija. Slušali ste program SBS-a na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 14. listopada. Program je uredila Marijana Buljan, ja sam Ana Solomon. Hvala vam na pozornosti. Nadamo se da ćete uz naše programe biti tijekom tjedna. Naše emisije su na rasporedu od 11 do 12 sati, ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom. Ako ne možete pratiti naš program uživo, preuzmite ga na zahtjev kad god to vama odgovara na našoj internetskoj stranici ili na aplikaciji SBS Audio. Odnedavno smo dostupni na platformi YouTube. Potražite SBS Creation. Ugodan dan i do slušanja.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.